Educație pentru viață. O emisiune realizată de Cristian Măgură și pastorul Marius Andrei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Educație pentru Viață. În această ocazie vom discuta despre un subiect tare interesant, un subiect asupra căruia părinții ar trebui să cugete foarte mult înainte de a procrea, înainte de a decide să aibă niște copii. Este vorba despre o moștenire pe care o transmit copiilor. Nu mă refer la moștenirea materială, dacă le lasă vreo casă sau vreun cont în bancă. Mă refer în primul rând la o moștenire care este dată încă din primii ani de viață. Pentru că atunci când se naște un copil, el ia ceva din tatăl și din mama lui. Și de aceea părinții ar trebui să fie foarte atenți la ceea ce vor lăsa, fără să intuiască, fără să dorească. Este un proces absolut natural. Și tocmai de aceea trebuie să fim foarte conștienți cu privire la această moștenire, ca mai apoi să ne concentrăm atenția asupra unei moșteniri care ține de educație, de un sistem de valori, o moștenire pe care părintele o transmite de cele mai multe ori conștient. Sunt cazuri în care părintele transmit această moștenire inconștient, neînțelegând că cei mici sunt oglinda sa. Dar cei mici sunt o oglindă care mărește oarecum, nu este doar oglindă fidele, asta însemnând că dacă tata sau dacă mama au un defect, defectul acesta de cele mai multe ori nu este o axiomă, dar de cele mai multe ori se poate regăsi și în copii, iar acolo defectul este ceva mai dezvoltat, este mai vizibil, mai supărător. Dar discutăm despre această moștenire împreună cu Marius Andrei. Bine ai revenit, Marius!
Bine v-am regăsit!
Este o discuție întreagă, cea legată de moștenirea pe care un părinte îi oferă copilului. În primul rând este moștenirea genetică. Nu intrăm în genetică astăzi pentru că nu este subiectul discuției sau ale emisiunii, dar de cele mai multe ori, și mi-amintesc ce spunea un medic, atunci când te gândești, când te hotărăști să ai un copil, trebuie să-l pregătești înainte de a se naște. N-am înțeles la început ce înseamnă asta. Mă gândeam că trebuie să pregătești pătuțul, să pregătești camera, să te gândești cum faci în următorii ani, să-ți aranjezi viața pentru următorii ani ca să-i oferi mai mult timp. Dar medicul respectiv mi-a spus nu. Atenție la alimentație, mai ales din partea mamei, atenție la stilul de viață și ceva foarte subtil. Atenție la ce trăiești în perioada aceea. Eu înțeleg ce înseamnă alimentația, că mama nu trebuie să fumeze, nu trebuie să bea alcool, am luat extremele.
Corect.
Nu trebuie să mănânce ceva foarte gras, trebuie să aibă totuși analizele bine făcute și să fie în regulă. Uh-huh. La urma urmei, copilul trăiește în ea, din ea.
Corect.
Și mi-a spus, e adevărat, dar nu e suficient. Afectele trebuie controlate, stilul de viață, chiar viața intimă. Uh-huh. De ce? Ce legătură are una cu alta? Și mi-a spus, și aici este o moștenire, este o zestre care se transmite către cel mic. Un om violent, tulburat, resentimentar, depresiv, transmite așa ceva și copilului. Și aici am ajuns la discuția celebră, poate că nu discuția este celebră, ci doar sintagma, copiii făcuți la beție.
Da.
Și mi-a spus că este adevărat. Nu e doar o vorbă din popor, este ceva demonstrat științific. În momentul în care tatăl este în ebrietate, sau mama, sau amândoi părinții sunt în ebrietate, se va simți.
Calitatea materială genetic va fi afectată. Sunt legi fizice pe care nu le putem depăși, adică nu ne jucăm. Sunt lucruri care nu pot fi călcate și pe urmă să nu te supere sau să nu te afecteze consecințele. Dar atunci când vorbim despre copii, de moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri, sunt multe lucruri pe care le luăm în calcul. Și eu am fost interesat de subiectul acesta plecând de la un pasaj din Biblie. Citeam la un moment dat un text din Biblie și îmi spunea că un împărat era rău pentru că era dintr-o familie nefericită. Iar un altul era rău pentru că se încuscrise cu o familie anume și tot ce a făcut el era rău. Și am zis, cum se poate? Adică care e treaba? De ce condiționează cuvântul lui Dumnezeu experiența de viață a unui om, finalitatea și, cum zic eu, evaluează calitatea vieții lui în raport cu familia din care vine și familia cu care se, prin alianță, prin căsătorie, se încuscrește. Și am studiat mai mult subiectul și mi-am dat seama că e o foarte mare legătură. Noi nu ne dăm seama. Cei mai mulți dintre noi nu suntem conștienți. Dar ar trebui să luăm în calcul și acest aspect. Noi, ca oameni, deci eu mă gândesc la moștenirea pe care am căpătat-o eu, dar și ce transmit mai departe. Așa cum ziceai, sunt mai multe aspecte la care trebuie să, de care trebuie să ținem cont. E o moștenire din punctul meu de vedere, contextuală, imediată, cea de care vorbeai.
Beția.
Beția sau starea de sănătate.
Sau chiar drogurile.
Absolut. Acesta e o moștenire contextuală, adică e un context al vieții și contextul acela condiționează cumva genetic conceperea și transmiterea genelor într-o anumită ordine. Nu am studii în genetică, deci nu știu foarte multe, dar așa cât am studiat și eu am înțeles câte ceva. Dar vorbim și de tare, slăbiciuni sau calități pe care eu ca tată, soția mea ca mamă, noi părinții, pentru că le avem în noi, le transmitem copiilor noștri. Și unii dintre noi avem de transmis lucruri foarte valoroase, alții dintre noi avem de transmis lucruri nu tocmai valoroase sau foarte grave. Și atunci, când te gândești să ai un copil, trebuie să iei în calcul și lucrurile acestea. Pentru că altfel te vei întreba de ce.
Mai târziu.
Mai târziu, normal.
În momentul în care vezi în copilul tău anumite defecte care, de fapt, sunt ale tale sau ale soției și devii intolerant, de ce copilul meu este așa?
Corect.
Este foarte probabil ca cel mic să fie așa pentru că așa ai fost și tu. Sau așa a fost și ea.
Și se mai întâmplă un lucru. Atunci când te regăsești în copilul tău în lucrurile negative, se creează se resping reciproc. Și părintele respectiv tinde să fie foarte dur cu copilul în care se regăsește. De obicei așa se întâmplă. Când băiatul primul sau al doilea sau știu al câtele, când te regăsești în copilul tău și vezi defectele mai ales, atunci ai un soi de tulburare sufletească, nu știu cum să-i spun, așa, un fel de tensiune care se naște în tine și pentru că nu poți face față nici propriilor tale slăbiciuni, nu poți să faci față nici ale copilului și atunci tinzi să fii mai aspru cu copilul respectiv, crezând că în felul acesta te mântuiești și pe tine, mântuiești și pe el. Adică scap de probleme și tu și el. Dar nu se întâmplă. De obicei copilul se respinge, copilul se împotrivește și el. Și pentru că niciodată nu poți să câștigi un copil cu forța. Întotdeauna câștigi cu dragoste. De aceea, aș împărți subiectul în mai multe categorii. Unul e contextul acesta imediat de care vorbeai tu și ai spus foarte bine și cred că toți cei care vor să aibă copii ar trebui să țină cont de el. Nu alcool, nu tutun, mai ales în perioada sarcini. Dar să știți că
este vorbim și de mamă și de tată.
Absolut, dar mai ales de mamă. Aici trebuie să ținem cont că e vorba mai ales de mamă. Dar e vorba și de ceea ce se întâmplă și sunt studii care demonstrează că ceea ce se întâmplă cu mama înainte de a rămâne însărcinată este foarte important. Are un efect. Ce face în perioada sarcinii iarăși are un efect. Lasă moștenire. Cum zic eu? Condiționează, direcționează cumva dezvoltarea fătului într-o anumită direcție sau în alta. Și lucrul acesta se poate face de mamă și de tată, de părinți. Dar acesta este un aspect. M-aș referi la cel care e mai complicat puțin. Acel al ceea ce transmiți.
Trăsături de caracter?
Trăsături de caracter, trăsături fizice, trăsături morale, sunt lucruri. Aș vrea să vă citesc ceva, ce mie îmi place mult de tot și subliniază foarte bine dumneai ei, Ellen White, într-una din cărțile dumneai, Căminul Advent. Spune așa, starea de sănătate fizică și mentală a părinților este transmisă lăstarilor lor. Aceasta este o chestiune care nu este luată în seamă în mod corespunzător. Oriunde obiceiurile de viețuire ale părinților sunt contrare legilor fizice, vătămarea adusă lor înșiși se va repeta și în generațiile viitoare. E bine să înțelegem că dezvoltarea personală e un proiect de viață extrem de important. Din păcate, cei mai mulți nu percepem. Nici eu, nici noi nu cred că am avut întotdeauna aceeași cunoștință cum avem astăzi. Dar atunci când ești serios cu viața și vrei să faci tot ceea ce trebuie să fie bine, trebuie să fii conștient și de lucrurile acestea, de moștenirea pe care o ai. Unii dintre noi moștenim o și dăm spre moștenire o constituție fizică sensibilă, neputincioasă. Și imaginează-ți o mamă, un tată cu slăbiciuni vizibile fizice și chiar de minte, mentale, care au mulți copii. Și
din păcate se întâmplă, să știi. Tocmai cei care nu conștientizează ce probleme au, ăia fac mai mulți copii.
Și atunci, vă dați seama că generațiile următoare sunt afectate. Copiii aceia, e adevărat că nu e o lege, cum zic eu, de netrecut. Pot să apară și excepții, din părinți mai labili, mai neputincioși, să apară și câte un lăstar, câte un copil care să fie foarte bun. Dar legea firească este că rezultatul întotdeauna e ceva mai neputincios decât au fost părinții. Se transmite mai mult, se amplifică.
Este o lege a entropiei, dacă se poate spune așa.
Așa este. Și atunci trebuie să te gândești, măi, eu în familia mea și eu împreună cu soția sau soțul meu moștenim, există în noi. Nu avem ce-i face. Nu sunt lucruri pe care le-ai vrut. Că nu te-a întrebat nimeni la naștere. Vrei să ai o anumită tendință către boli psihice sau o anumită tendință către boli cronice de un fel sau de altul, o labilitate mentală sau psihică sau fizică. Nu te întreabă nimeni și nu ți le alegi singur. Acestea sunt lucruri cu care ne naștem și pe care le avem. Dar poți să oprești continuarea transmiterii sau poți să nu oprești. Sau poți să îmbunătățești starea pe care o ai înainte de a transmite mai departe următoarei generații ceea ce ai. De aceea aici aș vrea să subliniez cumva, să trag cu roșu dacă se poate, și anume bine ar fi ca înainte de a avea copii problemele majore să fie rezolvate. Eu recomand înainte de căsătorie întotdeauna să se facă analize de sânge, analize medicale amănunțite. Să se verifice și să discute unul cu celălalt cu privire la bolile care au existat în familie. Pentru că ele sunt, cum zic eu, e un tipar, se urmează. Probabil, nu e 100% sigur că va fi, dar e foarte probabil să apară. E mai mare probabilitatea, dacă au existat, să revină. Și atunci, ei trebuie să stea de vorbă și să discute cu privire la copii, câți copii, când copii. Lucrurile acestea trebuie discutate. Relația de căsătorie sau de a fi părinte nu e o chestie matematică neapărat, dar în același timp sunt unele lucruri care trebuie evitate. Pentru că altfel te întreb de ce. Vă dau un caz. Vine după, nu știu, 15 ani cred că de căsătorie și spune nu mai pot, simt că nebunesc. Soțul era schizoparanoidian, deci avea cu tendințe de... L-a luat așa, știa despre el. Au avut și un copil și copilul are aceeași tendință și deși a ajuns la 14 ani, e sub tratament, a intrat în aceeași...
Și femeia este sănătoasă din punct de vedere psihic?
Da, așa cel puțin nu a fost controlată până acum, dar cel puțin la prima vedere așa pare în urma discuțiilor care au fost. Dar a luat-o ca pe o misiune, cum zic, și-a dorit...
E un tip de mesianism pe care l-au câteodată femeile.
Așa este. Și-a dorit mult o familie.
Visul ăla că vor neapărat să-l schimbe pe bărbatul pe care îl vor lua și îl vor îmbunătăți, evident.
Da, da. Prin dragoste vor reuși să-i creeze și lui.
E o naivitate tipic feminină la anumite vârste.
Din păcate există lucrul acesta. Și după 15 ani de trai împreună, nu mai poate. Nu mai simt că nu mai pot. Plus copilul acela
o termina.
E aceeași istorie. Și atunci te întrebi, nu ar fi fost mai înțelept, n-ar fi trebuit să se gândească. E ușor să gândești
acum,
despre
retrospectiv,
alții.
Da, înțeleg, retrospectiv, uitându-te în urmă, te întrebi cum de-a fost posibil așa ceva. Dar din experiență spun, pentru că n-am făcut niciodată consiliere, dar îmi place să observ, să citesc, să observ, să analizez și mi-am dat seama cât de puțin permeabili sunt la sfat îndrăgostiții. Adică în momentul în care se aprinde flacăra, stând de vorbă cu ei, de pe margine se văd anumite incompatibilități. Unele dintre ele crase, adică este evident că oamenii aceia n-au nimic împreună. Este doar acum un foc, este ceva incandescent, dar până la urmă se va liniști și își vor da seama că sunt niște incompatibilități de fond. Pur și simplu nu se potrivesc, chiar dacă se iubesc, și asta este foarte, foarte complicat într-o căsătorie sau într-o relație. Dar nu se poate discuta cu ei. Pentru ei, iubirea este absolutul. Iubirea este absolutul și în momentul în care le spui că nu este chiar așa și că în viață vor ajunge să aibă și o perspectivă mai lucidă asupra relațiilor, nu e vorba despre stingerea iubirii. Te contrazic.
Din punctul acesta de vedere,
din rai.
Sunt de acord. Așa se întâmplă de obicei și nu vor să coboare din rai. Din punctul meu de vedere, aici este marea problemă a culturii, a societății contemporan occidentale, în care intrăm și noi cu deavalma. Altădată, familia avea un mai mare control asupra lucrurilor acestora și reușea să condiționeze, și în același timp individul nu avea atâta libertate ca astăzi.
Și e o problemă această libertate?
Din punctul meu de vedere, la capitolul acesta, faptul că nu mai este rețeaua socială, familială, care să condiționeze uneori relațiile și viitorul individului. Deci era o metodă, o rețea prin care se controlau relațiile. Lucrul acesta e nefericit din punctul meu de vedere.
Maurice, dăm voi o paranteză în discuția noastră, să te contrazic aici. Am să spun că, din punctul meu de vedere, noi am sărit din lac în puț. Pentru că, pe de o parte, cu ceva timp în urmă, familia tradițională era cea care negocia, de fapt, căsătoria copiilor.
Da.
Dragostea era un subiect cu totul colateral, apărea în timpul căsătoriei sau în afara căsătoriei. După aceea, odată cu modernitatea, cu revoluția sexuală, această iubire liberă a fost exacerbată și iubirea a devenit singurul, aproape, singurul temei al unei căsătorii. Mai sunt și căsătoriile din interes, dar nu discutăm despre ele pentru că acelea nu sunt căsătorii. E un contract de viață pentru care cer ceva în schimb, oferind altceva. Dar noi am sărit într-o extremă într-alta. Eu nu cred că familia trebuie să controleze. Cred doar că familia trebuie să înceapă o educație foarte devreme, ca în timp, când apar relațiile sau când apare perspectiva unei căsătorii, copilul, băiat sau fată, să asculte. Primul lucru pe care îl poate face, să asculte. Decizia nu mai poate aparține mamei sau tatălui și este greșit să aparțină părinților. Decizia trebuie să aparțină întru totul copilului, dar copilul trebuie să aibă această capacitate de a asculta, de a nu se grăbi, de a cumpăni, bazându-se pe sfaturile părinților. Dar decizia să fie a lui.
Când vorbesc de rețeaua aceasta care controlează, nu mă refer la niște părinți care interzic, ci vorbesc de o rețea în care fiecare individ se sprijină unul pe celălalt, se ajută unul pe celălalt și ascultă unul de celălalt. Adică părinții încă mai au ceva autoritate, încă copilul încă mai ascultă, adică țin cont. Și aceste puseuri de îndrăgostire oarbă, de nebunie temporară, pierderea raționamentului, mai bine, a discernământului, nu de nebunie, se poate echilibra cu influența celorlalți care, datorită rețelei de relații pe care fiecare se sprijinește, echilibrează balanța. Și poți să trezești mai repede un copil, un om, o persoană într-o astfel de rețea. Dar în momentul în care fiecare este liber să facă ce vrea, adică exact ceea ce spuneai, extrema cealaltă, și nu mai are niciun pic de autoritate nimeni asupra lui și nici el nu se mai raportează la nimic decât la el însuși și la ce îi place lui și la ce simte el, adică exact ce se întâmplă azi, atunci aceste momente de pierderea discernământului temporar nu mai sunt compensate de nimeni și nimic. Și el face exact ceea ce vrea. Și în condițiile acestea, eu spun, lipsa acestei rețele sociale permite astfel de momente nefericite și tocmai de aceea sunt atât de multe relații care se strică repede, care sunt constituite nefericit și ajungem la o degradare din punctul meu de vedere și a relațiilor și a generațiilor următoare în ce privește moralitatea, dar și în ce privește aspectul fizic.
Ceea ce mă surprinde pe mine este că de cele mai multe ori mamele astăzi sunt preocupate înainte de a rămâne sărcinate sau chiar în timpul sarcinii să ia acid folic. Dau un exemplu.
Da. E foarte important. Și
e foarte important. Evident că e foarte important. Unele iau și vitamine. Sunt ceva mai atente la ceea ce consumă, la ceea ce mănâncă. Nu știu dacă se întâmplă peste tot. Așa. Noi trăim în București. Bucureștiul nu este reprezentativ la nivel național. Și nici măcar grupul în care noi trăim nu este reprezentativ. Pentru că eu cel puțin am câțiva prieteni, știu că sunt atenți, au citit și pasajele pe care noi le discutăm, sunt preocupați de sănătate, au altă perspectivă asupra vieții și nu este, repet, reprezentativ la nivel național. Pentru că ceea ce se întâmplă...
Încep din ce în ce mai mult să fie de genul ăsta.
Așa este, dar ceea ce se întâmplă în mediul rural, în micul urban, este cu totul altceva. Da, devine de cultură, de educație. Dar surpriza mea este să constat, și am constatat de-a lungul timpului, că este această preocupare pentru acidul folic și nu mă refer doar la acidul folic, este o imagine pe care o folosesc acum, dar nu este nici cea mai mică preocupare pentru alte obiceiuri. Autorul pe care tu l-ai prezentat și l-ai citat, Ellen White, spune la un moment dat că există o legătură directă între satisfacerea nevoilor sexuale într-un mod dezordonat și plăcerea de a mânca, de a te îmbuiba, plăcerea pântecelui și violența copiilor de mai târziu. Adică această satisfacere necontrolată a apetitului are un impact în comportamentul violent, derapant al copiilor de mai târziu. Eu n-am stat să mă gândesc niciodată până să citesc asemenea pasaje că poate să existe o asemenea legătură. De ce unul care satisface pântecele
Pentru că, în genere, cei care...
Și trântează copilul mai târziu.
Cei care își satisfac cu precădere aspectele instinctuale. Vorbim aici de hrană, de instinctul sexual. Când dau frâu liber anumitor și hrănesc anumite pasiuni, pentru că, în genere, acestea sunt nivelul inferior al omului, toate acestea transmit mai departe și copilului exact același nivel, o preocupare excesivă pentru nivelele de jos ale rațiunii și ale existenței umane. Omul care vizează înzestrările superioare ale omului, ale minții,
ale
caracterului, ale sufletului, transmite același lucru mai departe. De aceea Dumnezeu spune și foarte bine spune și ar trebui să ne preocupe și pe noi. Și chiar aș vrea să vă citesc, că mi se pare un lucru interesant. Spune așa: cu cât sunt mai nobile scopurile, cu atât mai înalte sunt înzestrările mentale și spirituale. Și cu cât sunt mai bine dezvoltate puterile fizice ale părinților, cu atât va fi mai bună moștenirea dată copiilor lor. Cultivând ceea ce este bun în ei înșiși, părinții exercită o influență în modelarea societății și nobilarea generațiilor următoare. Când pentru tine cea mai înaltă preocupare, cea mai extraordinară plăcere este actul sexual în carnalul lui, nu în intimitatea creată dintre bărbați și femeie, că actul sexual are multe aspecte și unii se concentrează doar pe aspectul carnal, doar plăcerea aceea, satisfacție de o clipă, dar el e gândit și are funcție mult mai mare de apropierea sufletului de două persoane atât de mult încât ei devin una. Ține mai mult de trăirile emoționale decât de plăcerea fizică. Dar când tu ești preocupat doar de plăcere fizică, adică de instinctual, și ești preocupat doar de pântece, adică și acestea sunt cele mai înalte preocupări ale tale și cele mai importante și cele mai frecvente.
Este Everestul tău, mai mult de atât nu poți.
Absolut. Când la tine plăcerea e aici, interesul e aici, nu poți transmite copilului tău o preocupare către lucrurile extraordinar de frumoase, vorbim de integritate, vorbim de stăpânire de sine, vorbim de autocontrol, vorbim de, nu știu, de bunătate, de blândețe. Nu, dacă pentru tine mănâncă, bea și fă ceea ce îți place, nu poți să transmiți mai departe idealuri înalte, nobile.
E o imagine care îmi vine acum în minte, era cu ani în urmă, s-a desființat de ani buni, un magazin, un restaurant, de fapt, un fast food în Unirii, unde se vindeau pui la rotisor, așa. Pizza, cred că știi la ce mă refer, pe Bulevardul Magheru,
așa.
La parterul unui bloc, un magazin mare. Și mi-am gândit că am văzut la un moment dat niște oameni îmbrăcați în costum, elegant îmbrăcați, așa aveau așa un contur elefantin, voluminoși, foarte, cu capul mare, folcile groase, și mâncau pui. Deci, puiul întreg la rotisor și își luaseră niște mânuși de astea dintr-un material foarte fin, era o pungă de fapt ca să o să mărdorească, și cum rupeau puiul în două și cum îl băgau în gură și cum mâncau și mă gândeam în momentul ăla, cum e bărbatul ăsta în intimitate? Deci avem această sinestezie, cum e bărbatul ăsta în intimitate? Cum vorbește cu soția? Cum ține o carte în mână? Cum ține stilou? Aveam și niște degete groase, așa, butucănoase.
Ca stilou.
Și mâncau. Cum își educă copiii omul ăsta? Deci care smulge, așa cum am văzut filmele cu amazonieni, cu triburile alea care stau în jurul focului și...
Doar că la costum.
Da. Treacă o halcă de carne și mănâncă și se mulderesc pe toată fața. Și mă gândeam, cum sunt oamenii ăștia în intimitate? Ăștia știu să asculte Mozart, ăștia știu să țină o carte în mână, cu ăștia poți discuta despre bun simț, despre ce înseamnă stat de drept, despre ce înseamnă cinste, despre ce înseamnă moralitate, ce înseamnă gingășie în relația cu soția. Ce știe ăla care cu pui în gură?
Da.
Și mi-a dat seama că Ellen White aici are dreptate.
Făcând așa o
paranteză.
Nici
măcar să mănânce în public nu știu asemenea oameni.
Da.
Că nu e elegant să rup pui în două și să-l ții cu mâna în mănușă. Și mi-am dat seama că așa este. Așa este sufletul lor, așa e caracterul lor, așa este apetitul lor. Ce se transmite unor copii, oamenii?
Făcând o mică paranteză, să știți că e o relație foarte importantă între modul în care un bărbat mănâncă și modul în care se raportează în intimitate.
Știu, mi-am dat seama imediat.
Sunt studii făcute și sunt lucruri reale. Mănâncă repede, va fi foarte rapid. Și e mai așezat, va fi ceva mai dispus să fie mai așezat. Mănâncă așa, ca și cum n-ar mai fi mâncat de câteva sute de ani lupii la gura lui, va avea cam aceeași, în
și
general.
Și mai e ceva. Și cum râde un om. Noi spunem de multe ori că ochii sunt oglinda sufletului, uh-huh. dar mare atenție cum râde un om. Uh-huh. Când te uiți la râsul lui, îți dai seama ce fel de om este. Și mai mult decât atât, la ce râde, la ce glume râde. Uh-huh. Este o cheie de citire a sufletului un om extraordinar.
Da, închidem paranteza și ne întoarcem la următorul lucru. Transmiți ceva copilului tău.
Spuneai că trebuie să cultivăm cele mai nobile trăsături, sănătatea fizică, sănătatea mentală, echilibru, pentru că asta transmite copiilor. Tot autorul pe care l-ai citat spune că și altceva se transmite copiilor. Este la polul opus, dar este la fel de adevărat. Imoralitatea, destrăbălarea și imbecilitatea sunt transmise ca o moștenire dureroasă din tată în fiu, din generație în generație, și aceasta produce necaz și suferință în lume și nu este mai puțin decât o repetare a căderii omului. Eu m-am înfiurat când am citit acest text. Deci, imoralitatea se transmite și e normal să se transmite. Imbecilitatea se transmite. Adică dacă tatăl este limitat, nu intru în detalii, sau mama, și copilul va fi la fel de limitat și te întreb de ce nu învață, de ce nu judecă, de ce este sălbatic, de ce este greu de strunit, este pentru că nu funcționează. Dar atunci când facem lucrul acesta, repetăm căderea omului. Asta m-a înfiorat, este atât de grav.
Da, din păcate problema se acutizează atunci când observăm următoarea tendință. Cei care nu pot transmite valori înalte, preocupări înalte, înzestrări superioare, fac foarte mulți copii. Nu pot zic nici din păcate, nici din fericire, că nu e normal să zici treaba
asta. Cu toate că e nerecomandabil ca unii să facă copii dacă nu pot să aibă grijă de ei și dacă n-au ce să le dea.
Dar este o tendință aceasta de a transmite lucruri de felul acesta. Și din păcate cei care pot, cei care au ce să transmită, nu fac lucrul acesta decât foarte, foarte puțin. Cred că aici ar trebui să se întâmple ceva.
Te-ai gândit la motive?
În genere, cei care pot să transmită, tocmai pentru că au preocupări mai înalte și vor să atingă mai multe lucruri în viață, nu au timpul necesar, nu au nici voința necesară, nici nu își doresc la un moment dat, pentru că presupune o limitare. Un copil presupune o limitare. Orice copil în plus te obligă să reduci, plătești un preț. Și atunci, cei mai mulți, tocmai pentru că au putere, au posibilități, au capacități și vor să realizeze ceva în viață, cred că e mai importantă dezvoltarea lor personală decât moștenirea pe care o lasă lumii în care trăim. La urma urmei, e o contribuție pe care o aducem la existența rasei umane. Noi nu, cei mai mulți nu privim așa, este foarte adevărat lucrul acesta. Și atunci, cei care nu au ce să transmită prea mult, pentru că ei oricum trăiesc la un nivel inferior în care aspectul sexual e foarte important și plăcerea fizică este de asemenea importantă și nu au alte preocupări și atunci, normal, se tot nasc copii și se creează acest dezechilibru. Din păcate, viitorul nu arată bine în condițiile astea.
Eu îți propun să luăm o scurtă pauză, că mai apoi să continuăm discuția noastră despre această moștenire pe care părinții trebuie să o conștientizeze. Este o moștenire extrem de importantă. Și pregătirea pentru nașterea unui copil trebuie să înceapă cu mult înainte de actul propriu-zis al procreierii. Pentru că copiii sunt, așa cum se spune, oglinda părinților, dar este o oglindă care amplifică tot ceea ce primește un copil de la tatăl sau de la mama sa. Amplifică mult. Și sunt defecte pe care le mai putem corecta, din punctul meu de vedere se pot corecta, altele se pot corecta greu, dar dacă n-a existat, sau altele niciodată, dar dacă n-a existat înțelepciunea de a ști de la început că se întâmplă așa ceva, este de presupus că nu prea mai va exista înțelepciune nici când va trebui să corectezi ceea ce s-a întâmplat deja. Este mult mai ușor să lucrezi asupra ta ca să nu găsești în copilul tău unele defecte, decât să regăsești defectele în copilul tău, să te trezești și să-ți dai seama ce am făcut, ce mai pot face. Este puțin cam târziu, nu este foarte târziu. Este puțin cam târziu pentru că efortul pe care trebuie să-l faci este dublu, uriaș. E triplu, e uriaș. Pentru că și la tine trebuie să rezolvi ceva, și la copil trebuie să rezolvi ceva. Și este mai greu să rezolvi la copil. Și n-ai răbdare, ai niște frustrări, acumulezi niște resentimente.
N-ai nici pârghile necesare. Copilul are viața lui, alegerile lui și e mai complicat să rezolvi aceeași problemă în două persoane. Poate după pauză cei care ne ascultă vor putea interveni.
Pot interveni și ne pot apela la numărul de telefon 031 4378-379. Putem discuta în continuare și vom discuta despre această moștenire pe care părinții o transmit copiilor. După cum ați văzut, părinții sunt chemați să transmită o moștenire înaltă. Din păcate, se întâmplă de multe ori să transmită și o moștenire precară, o moștenire care împovărează următoarele generații cu mulți copii care nu vor fi sub nicio formă mai buni decât părinții lor, măcar mai buni decât părinții lor. Dar discutăm despre această moștenire. Poate și într-o emisiune viitoare vom continua această discuție, pentru că moștenirea aceasta nu se reduce doar la ceea ce transmiți genetic copilului tău. Este o moștenire mult mai complexă, o moștenire care are legătură și cu valorile pe care le transmiți copiilor, caracterul pe care îl lași copiilor, norme. Vom discuta despre răsfăț, despre disciplină, despre un mod de a transmite ordine în viața copilului tău, prin viața ta sau prin predicarea ta, dacă se poate spune așa. Sunt multe subiecte de abordat și o vom face în ultima parte a emisiunii de astăzi și poate și într-o întâlnire viitoare. Ne întâlnim după câteva minute. Suntem din nou împreună în această ultimă parte a emisiunii de astăzi și vom continua discuția despre moștenirea pe care părinții o lasă copiilor lor, despre acea moștenire pe care o transmit încă din primii ani de viață. Discutam înainte de această pauză despre apetit, despre modul în care se hrănesc părinții, despre trăirile afective, trăirile sufletești. Toate acestea se transmit copiilor lor. Cred că reușim doar să tragem un semnal de alarmă, pentru că dacă ar fi existat probabil aici o masă rotundă și cu psihologi și cu medici care să explice în detaliu de ce se întâmplă lucrul acesta sau mai mult decât atât, cum se întâmplă lucrul acesta, am fi înțeles cu adevărat că trebuie să fim ceva mai responsabili atunci când vrem să avem copii și odată ce i-am avut, când încercăm, când vrem să-i și educăm. Dar deocamdată este, dacă vreți, un semnal de alarmă. Încercăm să conștientizăm această problemă și să o intuim prin înțelegerea noastră comună. Așadar, Marius, dacă facem lucrul acesta, cred că mare lucru am făcut, pentru că ori de câte ori omul are semne de întrebare și este serios interesat de un subiect, începe să rumege, să dezvolte, să citească și se dezvoltă. Și cred că primul lucru pe care le putem face este să încurajăm această dezvoltare. E bine, părinții nu transmită doar tare, doar slăbiciuni. Ei transmit și boli copiilor lor. Există nu neapărat boli genetice, nu la asta mă gândesc, ci la anumite slăbiciuni, înclinații pe care ele au cultivat. Adică părintele care consumă mult alcool, ceva va transmite și copilului său. Și el trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Dacă nu poate să înțeleagă, atunci mai bine ar fi, zic eu, și poate că par radical, să nu aibă copii. E mult mai bine pentru el să nu aibă copii dacă nu este în stare să aibă grijă de el. Dar ce faci în România, într-o țară ca a noastră, cum îi conștientizez pe oameni că nu e bine să abuzeze de alcool și mă gândesc la cei care consumă. Nu o să predic abstinența pentru toată România, pentru că știu că nu se va întâmpla lucrul acesta chiar dacă este un ideal. Dar măcar să nu abuzeze de alcool când
se întâmplă
și se bea mult la noi.
În timp ce vorbeam, mă tot gândeam la cei care ne ascultă, cei care sunt pe frecvență sau în fața televizorului.
Scuze-mă că te întreb, dar deja avem un ascultător pe fir. Alo? Bună ziua!
O ascultătoare, de fapt.
Ascultătoare, rectific.
Foarte interesantă emisiunea dumneavoastră și mă bucur că ați ales acest subiect. Eu sunt de profesie, acum pensionară, că am o vârstă, 73.
Mulțumesc!
Am fost moașe.
Aha.
Și am lucrat o perioadă în spital, după aceea la policlinică și la cabinetul de obstetrică ginecologie. Aveam gravidele luate în evidență, cele care veneau, făceam campanie de educație prin întreprinderi, pe vremea aceea se practica, azi nu, și ar trebui că există încă, dar eu nu știu câtă lume știe, consultațiile premaritale. Și acolo ar trebui să se facă educația cuplului de către medicii respectivi. Dar în ziua de astăzi, prevenția nu este pusă în niciun punct. Nici de început, nici de sfârșit. Pentru că nu mai avem interes să facem prevenție.
Prevenția nu face bani.
Da, aveți dreptate. Nici farmaciile nu profită, nici medicii. Și s-a mai făcut o mare greșeală după Revoluție cu înființarea medicilor de familie, care și au această atribuție de a îngriji gravide. Ori omul care a învățat meseria de obstetrică, de ce o fi învățat atâția ani? 9 ani se învață ca să devii medic specialist. Ori medicii de familie nu mai trimit gravidele la medicul de familie. Nu mai trimit noi născuți la medicul pediatru. Facem noi totul, că suntem generaliști, ori nu-i normal. Nu vă supărați. Asta este.
Ne e greu să ne pronunțăm, că nu știm.
Eu făceam la ușa cabinetului, când intra o pacientă într-o consultat, doamna doctor, eu stăteam la ușă cu cele 14, 14 sau câte erau afară, le făceam educația. Cum să se îmbrace.
Ascultau?
Poftiți?
Ascultau, adică avea un efect?
Ascultau, sigur că ascultau. Eram asistentă medicală, nu? Nu eram orice cine țața Leana din vecina de la poartă. Ascultau, le învățam ce să mănânce, cum să se îmbrace în timpul sarcinii. ce să facă, că anumite probleme, actul sexual se practică până la o anumită vârstă de sarcină, după aceea nu, pauză și rugăciuni pentru a naște un copil sănătos. Le spuneam tot ce trebuie să știe, pentru că nu știu dacă citeau. Dar unele știau, altele poate nu știau. Și doctorița cu care lucram, probabil că s-auzea prin ușe ceea ce eu spuneam afară, mi-a reproșat odată că ce vreau eu să schimb lumea. Nu. Și am continuat să fac această muncă voluntară, benevolă, de a educa viitoarele mame.
Este un lucru foarte frumos și trebuie încurajat.
Nu se mai practică.
Da, așa este. Din câte știu și eu, nu se mai practică.
Nu.
Dar să știți că nici noi nu ne-am propus să schimbăm lumea, pentru că cineva ar putea să râdă de noi când spunem chestiunea asta.
Dar
ne propunem să educăm.
Propunem că asta e mesajul.
Da, ne propunem să educăm, sau cel puțin noi să transmitem mai departe niște principii pe care nu noi le-am creat, nu noi le-am identificat. Pur și simplu le preluăm din surse mai luminate decât noi. Noi suntem doar un vehicul, noi suntem cureaua de transmisie. Luăm aceste informații și le transmite mai departe.
Din comoditate.
Poate și din inconștiență, să știți.
Inconștiință și asta, cum să vă zic, nici la școli cred că nu se mai fac
nu.
Treburile astea.
Sper să fiți răsplătită în eforturile dumneavoastră.
Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat înțelepciune, că mi-a dat putință să-mi fac datoria la locul de muncă ca pentru dânsul, așa cum scrie, cu toate că atunci nu îl cunoșteam așa de bine așa cum îl cunosc ca acum, dar aveam niște principii în viață. Să-mi fac datoria acolo unde sunt, la locul de muncă, ca ceea ce știu eu să pot împărtăși și altora.
Frumos.
Pe binele lor.
Frumos. Vă mulțumim pentru intervenție și vă așteptăm în direct. În minutele pe care le mai avem la dispoziție, vreau să te întreb, în ce măsură ar trebui să se preocupe în mod serios un părinte de defectele copilului său, acele defecte pe care le vede ca în oglindă? Mm-hmm. Ce ar trebui să facă cu ele?
Aș vrea să vă citesc ceva. Mi se pare relevant cu privire la întrebare. Tații și mamele își pot studia propriul lor caracter în copiii lor. Uneori pot citi lecții umilitoare, văzând propriile lor nedesăvârșiri reproduse în fiii și fiicele lor. În timp ce caută să reprime și să corecteze în copiii lor tendințele moștenite spre rău, părinții trebuie să dea dovadă de o dublă măsură de răbdare, consecvență și iubire. Interesant.
Avem un telefon, zice tocmai din Spania și toate aceea ne grăbim puțin. Sigur. Alo?
Alo?
Bună ziua!
Binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Îmi place emisiunea care o faceți.
Mulțumim.
Îmi place tot ceea ce faceți, dar aș dori ca tot ce transmiteți pe această cale să transmiteți cu frică și temere de Dumnezeu. Orice cuvânt, orice îndemn, tot ceea ce spuneți trebuie să fie în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu.
Aveți sentimentul că nu o facem? E o rugăminte sau...
Nu. Am înțeles aici, acum, v-ați exprimat că cei care fac copii n-au ce face, n-au activitate și fac mulți copii pentru că au lipsă de activitate și bănuiesc că sunt și puțin prostuți.
Nu am zis așa ceva, dar...
Nu ați spus dumneavoastră că sunt prostuți. Asta am dedus eu. Că dacă n-au activitate, deci sunt niște oameni care n-au nici cultură.
Nu, ascultați-ne puțin. Nu ați înțeles sau poate noi ne-am exprimat mai puțin înțelept.
Nu, aș vrea numai puțin.
Noi am spus și dacă doriți, puteți pune mâna pe câteva studii de sociologie și cel puțin în România, dumneavoastră ne sunați din Spania, cel puțin în România, dacă vă uitați pe structura de natalitate a celor care procrează mult în România, veți observa de unde vine această procreere. Adică, să faceți niște studii de sociologie, deci, de fapt s-au făcut dumneavoastră, trebuie doar să le citiți. Și veți vedea că, în medie, în România se nasc 1,7-8 copii pe femeie. Dar sunt femei unde nasc cam 5 copii pe femeie. Uitați-vă dumneavoastră pe acele studii și vedeți din ce zone ale societății sunt femeile care procrează de la 5 copii în sus.
Ceea ce vrem noi să spunem, și o să vă ascultăm imediat, e că există o disproporție între familiile care pot să transmită o stare de sănătate bună, morală, cu idealuri înalte și fac puțin copii, spre deosebire de cei care nu întotdeauna au o sănătate puternică, valori morale puternice care să transmit copiilor, și atunci există acest dezechilibru și noi spuneam că ar fi bine dacă s-ar echilibra lucrul acesta.
Și vă rog să înțelegeți...
Cum am putea să facem pe aceasta? Cum să echilibrăm?
Vă rog să înțelegeți... Vă rog să înțelegeți că noi vorbim despre statistică, nu vorbim despre cazuri izolate, pentru că nu le cunoaștem. Deci sunt statistici făcute pe eșantioane foarte mari, adică sute de mii de femei. Noi nu vorbim de excepții, pentru că poate că sunt familii în care au 5, 6, 7 copii. Eu am văzut familii și cu 10 copii care știu să educe copiii, pentru că ăsta e scopul lor în viață. Dar acestea, cum spun, sunt niște excepții.
Nu sunt excepții. Cei care cunosc pe Dumnezeu, cei care cunosc adevărul,
am înțeles.
Să vrească frumos.
Da? Am înțeles.
Să le spunem adevărul lor.
De acord.
Și cei care fac copii nu sunt oameni care sunt reduși, sunt oameni care au minte.
Nu am spus lucrul acesta.
Dar cum o cunoaște și dumneavoastră,
doamnă
și
dragă,
toții.
Eu am 4 copii.
Nu mai puțin, vă rog să mă scuzați. Vă cunosc și vă urmăresc de foarte mult timp și vă iubesc ca pe copiii mei.
Mulțumim.
Dar nu o să ne fie frică că astăzi ce v-am spus eu dumneavoastră și dumneavoastră ce transmiteți astăzi și în fiecare zi vom da socoteală înaintea Dumnezeului Celui Sfânt.
Așa este.
Noi trebuie
așa
să
este.
Fim foarte atenți cu tot ceea ce spunem.
Așa este.
Să nu ținem cont de nimeni și nimic. Să fim integri.
De acord. De am fost înțeleși greșit, ne cerem iertare, rostul n-a fost
să... Nu,
nu supărați deloc. Am înțeles observația dumneavoastră.
Ați înțeles ceea ce am
spus? Da, am înțeles.
Și cu temere de Dumnezeu tot ceea ce transmitem.
Mulțumim mult.
Deci acolo puși Dumnezeu, nu v-a pus la voia întâmplării adevărul și numai adevărul.
Am înțeles și vă mulțumim pentru observații și pentru sugestii.
Și pe dumneavoastră și familie.
Și pe dumneavoastră la fel. Numai bine. La revedere. Așadar, Marius, era o întrebare. În momentul în care părintele vede în copilul său propriile trăsături de caracter, ce trebuie să facă?
Dumnezeu continuă și spune așa: ar trebui să dea dovadă de o măsură dublă de răbdare, consecvență și iubire. Când copilul dă pe față trăsăturile rele de caracter pe care le-a moștenit la părinții săi, trebuie oare ca ei, părinții, să se năpustească asupra lui pentru că el reproduce propriile lor defecte? Nu, și repet, noi, nu. Ci părinții trebuie să vegheze cu multă grijă, interesant, asupra lor înșiși.
Ho-ho. Deci educația începe de la părinte?
Absolut.
Apoi se duce nu către copil.
Nu poți să dai ceea ce nu ai. Și continuă păzindu-se de a fi grosolan sau aspri, astfel aceste defecte vor apărea încă o dată în plus mai vizibile în copiilor. Trebuie răbdare cu copilul, consecvență cu copilul, multă dragoste față de copil, dar să veghezi, interesant, asupra ta însuți. Cea mai bună cale de a reduce influența defectelor tale în copilul tău nu e să le reduci la copil, ci la tine.
Marius, mie mi se pare că ne-a complicat foarte mult procesul procreierii. Adică, oamenii, probabil că până acum, unii dintre cei care ne ascultă sau care ne urmăresc pe TV, ar fi spus, nu e simplu, când simți că a venit vremea să faci un copil, îl faci.
Îl faci.
Cam așa este, pentru că este o percepție populară. Mm-hmm. Este căsătoriți de 2 ani, de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 6 ani, depinde, la oraș este un anumit ritm, în mediul rural este un alt ritm, dar când mai faceți copiii aceia? Și căsătoria este la fel o problemă de percepție. Oamenii înțeleg când este momentul propice pentru o căsătorie. Corect. Și dacă cumva amân momentul acesta, rudele încep să se îngrijoreze. Mătușile vin și îți spun, dar ce faci, nu te mai căsătorești? Dar noi am complicat, pentru că deja procesul procreierii devine o chestiune de filozofie, educație, de nutriție.
Ideea e în următor.
Glumesc.
Cei care ne ascultă sunt de mai multe categorii. Încercam să spun acum câteva minute lucrul acesta. Sunt unii care n-au nicio idee despre lucrurile acestea și pentru ei informațiile s-ar putea să fie un soi de wow, la treaba asta nu m-am gândit niciodată.
Cred că aceștia sunt ascultătorii sau telespectatorii care nu ne urmăresc.
Atunci e rău. Din punctul meu de vedere. Sunt alții care știu lucrurile acestea, dar nu le fac. Și atunci ceea ce spunem noi nu fac altceva decât să le trezească iarăși interesul. Măi, uite, treaba asta am uitat-o.
S-ar putea să fie cei care ne urmăresc.
De asta am uitat-o, aș vrea să fiu mai atent. Și mă bucur. Sunt cei care au deja copii și n-au ce să mai facă. Și pentru aceștia uneori s-ar putea să creăm niște frustrări. Mă, dacă aș fi știut la vremea respectivă, ar fi fost mai simplu. Acum creează niște păreri de rău. Nu. Din punctul meu de vedere, ceea ce spunem noi nu ar trebui să creeze nici vinovăție, nici frustrări, nici tensiuni, ci ar trebui să fie o recunoaștere a unor lucruri și să facem ceea ce putem de aici înainte. Sunt alții la care mă gândesc și vă spun, de câte ori dau sfaturi, în mintea mea mă gândesc la multe categorii de persoane și știu că ceea ce spun s-ar putea pe unii, de exemplu de categoria de care vorbesc acum, cu o conștiință extrem de sensibilă, cu gânduri, cu inima tremurândă cu privire la ceea ce se întâmplă, cu o preocupare excesivă, sănătoasă cu privire la subiect și atunci acestea vin așa un soi de povară în plus, așa cum ai zis, devine procrearea un soi de povară, un chin, mai bine nu mai faci. Adică oricum ai face-o, niciodată nu ești perfect ca să dai copilului tău perfecțiunea. Nu asta este rostul. Și pentru aceștia, mai ales pentru această categorie de ascultători sau de telespectatori care sunt sensibili cu o mare grijă față, mă gândesc că uneori sfaturile noastre ar trebui cumva mai făcute mai...
Să le mai temperăm?
Mai temperate, în sensul mai degrabă să dăm speranță decât să amintim lucrurile așa de categoric cum le afirmăm. Însă e foarte greu să te raportezi la o sumedenie de diferite tipuri de oameni. De aceea, cei care ne ascultă, din punctul meu de vedere, ar trebui să ia informațiile care le aud și să le judece din perspectiva propriei experiențe.
Și mai ales să citească și în context pasajele pe care noi le oferim. Pentru că noi deocamdată am vorbit despre un pasaj din Căminul la Advent, Moștenirea oferită de părinți copiilor.
Corect, este un capitol care merită
capitol,
citit.
Capitolul 26 și care merită studiat. Dar sigur, trebuie spus că, cel puțin, citate pe care noi le prezentăm, chiar așa sunt. Par puțin cam abrupte, adică fără menajamente, fără prea multă filozofie. Când spune că părintele care este ignorant, care este brutal, care este imbecil, asta transmite copilului, adevărul acesta trebuie spus. Sigur, e nevoie de o anumită preocupare pentru șlefuirea comunicării și pentru punerea, transmiterea unor lucruri într-o manieră care să fie totuși convingătoare și neagresivă. Dar mă tem câteodată că suntem în situația în care blândețea vocii sau a tonului este binevenită, dar nu este suficientă. Și am să spun de ce. Pentru că impresia mea este că astăzi trăim într-o lume în care susurul blând nu mai poate fi ascultat. Este mult prea mult zgomot de fond, este mult prea multă ignoranță, este mult prea multă incultură, este mult prea multă nebunie în lumea în care noi trăim. Și ca să reușim să ne facem auziți, trebuie să apăsăm puțin pe cuvânt. Deci nu mă refer la tonul răstit, la țipete în public sau la manifestări extreme. Care. Dar sunt lucruri pe care trebuie să le spunem răspicat. Pentru că trebuie să trezim anumite conștiințe. Că e devreme, că e târziu, Dumnezeu știe. Dar trebuie să transmitem lucrurile acestea care sunt vechi, de 100 și ceva de ani. Adică nu sunt studiile de ultimă oră la care au acces doar inițiați, doar specialiștii. Sunt cărți publicate de zeci de ani, decenii întregi au stat pe mesele noastre.
Nu ne justificăm înaintea celor care ne urmăresc.
Nu, evident. Aveți noi scrupule față de meseria noastră.
Trebuie să spunem următorul lucru. Dorința noastră este să subliniem principiile. Să vorbim despre legile care există și pe care nu le putem ocoli. Ele sunt. Vorbim despre ele, așa cum ai spus, răspicat. Nu în ton ridicat, dar foarte apăsat. Acestea sunt lucrurile. Acum, ceea ce se întâmplă în realitate, fiecare, în experiența fiecăruia, suportă adaptare în funcție de experiența fiecăruia. De aceea, cei care ne ascultă trebuie să preia informațiile, să le judece cu propria minte și să tragă propriile concluzii.
Și să citească aceste capitole pe care noi le propunem.
În funcție de ce aud, în funcție de ceea ce știu dinainte, în funcție de ceea ce studiază suplimentar. De asemenea, când intervin în emisiune și subliniază anumite aspecte care poate nouă ne scapă în momentul vorbirii, întregesc, îmbogățesc sensurile emisiunii. De aceea e o colaborare între noi. Nu avem noi tot adevărul, dar vrem să transmitem totuși lucruri care noi credem că sunt importante, de ținut cont.
Marius, îți propun ca în următoarea noastră întâlnire să discutăm și despre ceea ce transmite un părinte de-a lungul primilor ani de educație, când copilul crește, devine conștient de sine, devine o altă ființă, nu doar o prelungire sau oglinda a părinților săi, și copilul este conștient de sine, de faptul că este independent, că poate gândi singur, poate acționa singur, este și responsabil sau tinde către responsabilitate, pentru că acesta este un proces, ține de educație până la urmă. Și acolo putem vorbi despre multe lucruri, dar în principal poate că ar trebui să discutăm despre disciplină. Să discutăm și despre răsfăț. E o temă foarte interesantă. Da. De multe ori părinții nu mai fac diferența, chiar și bunicii câteodată, între ce este răsfățul și ce este iubirea sau îngăduința. Poate că ar trebui la un moment dat să discutăm și despre obligațiile copiilor față de părinților.
Sigur.
Pentru că noi de multe ori privim doar din perspectiva părintelui. Părintele trebuie să fie așa, părintele trebuie să fie alminter, trebuie să fie diplomat, trebuie să fie blând, trebuie să fie consecvent. Dar ce trebuie să facă copilul?
Ar trebui să anunțăm dinainte ca să asculte și copiii ceea ce spunem.
Exact.
Noi.
Și poate că acum în decembrie vom discuta despre ce înseamnă disciplină și răsfăț și ce înseamnă datoria copilului față de părinte. Pentru că și el are datorie. Datoria aceasta nu trebuie predicată. Îi trebuie transmisă. Tot de părinte. Până la urmă, cred că oricum ne-am oricum am înconjurat subiectele, tot la părinți ajungem.
Ei sunt maturi.
Îți mulțumesc, Marius, pentru prezență.
Cu multă plăcere.
Îți mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!